Азатлык радиосы сөйли. Бүген 27 декабр шимбә көн микрофон алдында Алсу Кырмаш. 10 ел элек 2004 елның декабр ахырында Азатлык радиосы әзерләгән тапшыруның беренче өлешен тәкъдим итәбез. 10 ел элек Азатлык көн тәртибендә ниләр булган, борчулар һәм шатлыклар нинди булган. 2004 елның 31 декабрендә яңгыраган архив тапшыруның беренче өлешен тыңлагыз. Аны Наилә Низами әзерләгән иде.
Яңа ел кешендә барыбызда ниндидер могҗизалар көтә. Бүгенге тапшыруыбызда башкалардан үзгәрәк һәм тулысынча могҗизалардан гына тора. Азатлык дулкыннарында узган бер сәгать вакыт сезгә, хөрмәтле тыңлаучылар, онытылмас мизгелләр алып килсен. Һәр яңа ел ул үткәнгә нәтиҗәләр ясау, эшләгәнеңне барлау һәм әлбәттә инде киләчәккә өметләр, хыяллар белән килеп керә. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе җитәкчесе Фәрит Иделленнең дә сезгә әйтер сүзләре, теләкләре бар.
Газиз тыңлаучылар, менә күз ачып йомганчы тагы да бере узып та китте. Бу елда төрле вакыйларгә бик бай булды. Бәлким шатлыклы һәм куанырлык вакыйлар да булгандыр. Ләкин кызганыч ки, алар ни өчендер истә калмаган. Сугышлар, табии һәлакәтләр, халыкара террор, кеше хукукларын шул санда мәтбуат ирекле кысулар, икътисади проблемалар, дөньяда факирлекнең кимемәве, булар кайбер уңай вакыйларны оныттыра. Татарстан белән Башкортстанда телгә алып китилгән фәҗиалы вакыйлар булмаса да, борчылуга этәргән шактый тискәре күренешләр аз булмады. Латын әлифбасы мәсьәләсе, Путинның берндә бәйләнеше булмаса да, Беслан фәҗиасын федерализмны де-факто юкка чыгаручын файдалануы, губернатор һәм республика җитәкчеләрен билгеләү системасын кертүе, җирле җитәкчеләрнең зур күпчелегенең демократияне чикләгән бу карар белән эндәшмичә генә килешүе, Freedom House-ның еллык бәйләвендә Русияның ирекле булмаган ил дәрәҗәсенә төшүе, Кремльнең донор регионнарны тагы да күбрәк кысып, киләсе елдан башлап табышның тагы да зуррак паен үзәк казнасына тартып алуы, төбәкләрне сәясәт кенә түгел, ә икътисад өлкәсендә дә тулысынча үзәктән бәйле хәлгә китерүе киләсе елга зур өмет багларга юл куймый. Шулай да яңа елга өметсез кермейек. Алланың хикмәте дигән нәрсә бар. Яңа ел уңайыннан Казан бюросы хезмәткәрләренә, башка хәбәрчеләребезгә, шулай ук тыңлаучыларыбызга исәнлек, тынычлык, мул һәм имин тормыш теләп калам. Рәхмәтләремне җиткерәм. Һәр нәрсә теләгәнегезчә булсын. Кадерле тыңлаучылар, милләттәшләр.
Ачы язмыш гүген сүйри бер мозафир. Әйтче миңа җирдә яшәү хакын. Мен кат сүрим хаман әле җауа ишетелмей. Нәрсә булды сиңа, газиз халкым? Мен кат сүрим, һаман әле җавап ишетелмей. Нәрсә булды сиңа, газиз халкым?
Яшәсәк тә, нәкъ менә бәйрәмнәр, ерак араларны якын итеп, бер-беребезнең хәлен белү, хатирәләрне яңарту, тәбрик итү чырына әйләнә. Миндә Прагада кунакта булуымнан файдаланып, азатлыкта эшләүчеләрнең яңа ел белән бәйле истәлекләрен белергә уйладым. Иң беренче юлыма очраган кешеләрнең берсе, ул тапшыларда үтә дә таләпчән, җитди, ә күңеле белән үтә дә нечкә Кәрим Камал булды.
Сәлам, Наилә, сәлам.
Менә шушындай яңа ел вакытында ничектер бәйрәм рухы була бит инде, әмма безнең күзләрдә дә, йөзләрдә дә эш күп булса да, менә мин сиңа карап торам да, менә элеккерәк, гомумән, синең әйтик бала чакта, гомумән, яңа ел шигырьләрен бик яратып сөйләгән кебек күренеп торасың. Андый хәлләр булдымы? Гомумән, син шигырьләр сөйләргә яратасыңмы?
Әлбәттә, кичкенә чакта инде яңа ел бәйрәме ул иң күркәм бәйрәмнәрнең берсе дә. Без 31 декабрендә бик зур түземсезлек белән көтә идек. Беренчедән, бу бит инде шундый ялтырауыклы чыршылар бизәү белән бәйләнгән бәйрәм. Икенчедән,
шуның белән башланып китә, чыршы белән
чыршы бәйрәмнәре үтә иде мәктәптә дә, аннарсың әти-әниләр эшләгән җирләрдә дә, һәм анда бүләкләр бирәләр иде. Минем әле хәзер дә күз алдымда ул кәгазь, махсус яңа ел бүләкләре өчен чыгарылган кәгазь, шундый тартмалар, капчыклар, һәм анда кыш бабай рәсемнәре, кары кыз рәсемнәре, һәм анда әлбәттә һәр җирдә дә бер мандарин булыр иде.
Ә син нәрсә көтә идең бүләккә менә шул вакытта?
Бүләкнең нинди дә бүләк инде ул чакта, белмим, анда гадәттә шул әйтәм бит, мандарин булыр иде, кипкән печенье дияд идек инде без аны.
Беләсеңме, менә мандарин дигәннән искә төште, әгәр дә җәй көнендә мандарин исе чыкса, нәкъ менә шу яңа ел искә төшә, әйеме?
Гомумән, яңа елның үз исе бар иде, бер яктан караганда сәер яңгыр идер инде исләрне искә төшерү, ләкин менә шул чыршының да үз исе бар иде, бүләкләрнең үз исе бар иде.
Шигырьләренең дә үзгә төрлесе булгандыр. Шигырьләр сөйләйдеңме?
Ул чакта сөйләгән шигырьләр дә менә ничектер хәтергә уелып калган кебек шул. Мин күбрәк сөйләнгәндер инде, әлбәттә.
Ләкин
Шырша-шырша без сине сагынып киттек ел буе. Син тагын да матуррак бизәлгәнсең бу юлы. Аннар да белә идем, ләкин хәзер хәтерләмим инде. Син кинәт кенә сорап куйдың шуңа күрә.
Менә беләсеңме, шырлар, гасырлар хәтта алышына дип әйтәбез, ә бу шигырьне бөтен бала да белә, әйме, нишләптер.
Үсә төшкәч инде мәктәптә укыганда без шаугыр килеп стена газетасы чыгарадыр. Белмим, ул синең заманнарда булды микән?
Улда безнең әле редактор, мөхәррирдә булгансыңдыр әле.
Иң зур вакыйгаларның берсе иде аны инде чыгара башлауга күптән әзерләнеп, ватманнарны бер-берсенә ябыштырып. Хәзер
тыңлаучылар
хәтерли микән? Әлбәттә, безнең яшьтәгеләр беләдер. Ялтырауыклары нинди иде, теге ватылган
Шырша
уенчыкларын ватып, әйбәт кенә аннарсын тиеп, җилем келәй сылап, шуның өстенә шул пыяла кисәкләрен сибеп ялтырата идек.
Үзенә күрә дип әйтә идек сез.
Аның исеме булгандыр инде, хәзер хәтерләмим. Ул шырлар менә шундый истәлекләр, шундый хатирәләр белән исә калган.
Барыр күңелгә якын, әмма шушы бәйрәмнәр якынлашканда, нәкъ менә шушы хатирәләр белән булса да.
Шул хатирәләре якын инде, теге искә төшерүләре ничектер. Хәзер бит бөтенләй башка проблемалар. Ул нәрсә юк кебек бетте.
Әйдә, проблемаларга кирип китмик әле.
Кермибез. Мин шул хатирәләрнең төсен, яктылыгын, исен сезгә җиткерү өчен генә әйтәм. Ана шушы хәзерге проблемалар фонында, сүрәтендә ул шактагы менә бу истәлекләр, хатирәләр әлбәттә бөтенләй яңа бер төс ала.
Тагын бер сорауга бирәсем килә. Менә бала чакта син әйтү үтендә шундый көтү сорыгып, көтүп ала идек. Менә мин һәр вакыт белән балаларны нидер маскаларга, битлекләргә киендерәләр. Ул куян булсын, төлке булсын, ә син кем була идең? Әкият герое манда.
Менә бездә нигәдер ул битлек кию дигән нәрсә юк иде. Менә мин хәзер Европада да карыйм бит инде, карнавал дигән нәрсәләр бар әйме? Кыш көне дә була ул, төрле җирдә, төрле вакытта. Һәм бу якта нәкъ менә шул битлекләр кию, ниндидер кием кию традициясе бар. Ә бездә ул нигәдер юк иде. Мин нәрсә генә тагын хәтерлим, истә калганы шул, без кар бөртекләре кисә идек. Менә ул сәнгатьне минем монда күргәнем юк. Ә ул чыннан да сәнгать иде. Кәгазьдән аны бекләп, алтыгамы, сигезгәме, кашы белән кисеп, аннарсын шәй кәгазендә булыр иде ул, фольгадан. Һәм аны тәрәзәләргә ябыштырып, кемнең ничек матур чыккан, әлбәттә, һәр кем үзенчә мактанып, менә шундый нәрсәләр бар иде.
Үзенә күрә бу өйрәтү дә булган бит инде балаларны.
Әлбәттә, сәнгатькә өйрәтү, ничектер зәвык тәрбияләү балаларда, чөнки күп кенә урыннарда, татар авылларында музыка мәктәбе дә, сәнгать мәктәбе дә юк иде. Менә шундый вак кына нәрсәләр аркылы безнең халыкта ничектер менә шул сәнгатькә мәхәббәт, зәуік тәрбиеленген.
Инде біздің радио тыңдаушылар хатта ғажап кеде қалғандыр, чөнки сен Азатлық радиосының саяси тапшыларын алып барасың, жидди темаларға, мында инде біздің біраз ғана шундай жеңілшерек тема, шуның үшін сен біздің радио тыңдаушыларға нинди тілекләр тілер едің?
Ә ул менә минем радио тыңдаушыларға сөйләгәннәрем дә ул үзенә күрә бер шималдан, қағаз кисәгеннән матур гына бер кар бер тиге ясау, чөнки мәгълүматны төрле җирдән аласың, төрлесе килә. Кайсысына ышанырга, кайсысын ничек расларга, менә шуларның барсында җыеп, телевизорында карап, интернетында укып, газетендә укып, шул бөтен массадан безнең тыңлаучыбыз өчен нинди бер кар бер тиге чыгару, без аны һәр көн эшлибез, һәм тыңлаучыларыбыз инде менә ничектер үзенчә бәялиләрдер дип өметләнәм. Тиләкләргә килгәндә, әлбәттә гадәти тиләкләр беренче чиратта саулык, сәламәтлек. Бездә шундый мәзәк тә бар. Теге иң мөһиме саулык, калганын аның сатып алып та була дип әйтәләр имеш. Моңардан тыш, тыңлаучыларыбызга икенче бер зур тиләк, безне киләсе елда да калдырмасыннар. Киресенчә, танышларын, дусларын, туганнарын безгә безне тыңлауга җәлеп итсеннәр һәм безнең тыңлаучыларыбыз да тагын да арта төшсен. Бергә булыйк.
Җаным, эзләдем күп мәйләр эзләдем, якты булды хыялым, сагынышлар эзләдем аны. Эзләдем моңлы мәңге мин, килерсең дип күптем мин, табармын дип белдем мин, җаным үземнән бәхетле диемен, тимәсен тик күзләрем, тимәсен тик күзләрем, җаным.
Алда гомән Русиядә яңа елны кышсыз, ашырсыз күз алдына да китереп булмый. Гәрчә соңгы вакытта аны күпләр җылы якта үткәрергә теләсә дә, чит илләрдә бәйрәм ничек үтә икән? Бигрәк тә кояш нурлары сирпегән 30 градустан да артык эссе булган җирләрдә. Ә моңа җавапны мөләем туташ алсу кырмаштан да түгел бирүче булмас. Ә сәбәбен сез сөйләшүебездән аңларсыз. Сәлем алсын.
Сәлем, Найля.
Не, безнең сөйләшүебез, әлбәттә, тапшыруыбызда яңа ел рухы, бәйрәм рухы белән сугарылган. Әмма дә ләкин менә шушы сөйләшүебезне минем шушы дөнья афәте булган бөтен дөньяны тетрәндергән шушы фаҗига белән башлыйсым килә. Аның сәбәбе дә бар үзенә күрә, чөнки син нәкъ менә шушы фаҗига булган урыннардан әле генә әйләнеп кайттың Таиландтан. Менә шуны ишеткәннән соң иң беренче тәсир синдә нинди тәсирләр туды? Нинди уй-фикерләр?
Наилә дөрес, бу атнада гына мин шул зилзилә булган җирләрдән кайттым. Аллага шөкер, ул булган чакта мин инде анда түгел, мин Бангкокта идем, ләкин минем анда иптәшләрем калды. Андагы халык белән бик якыннан танышып өлгердек, чөнки бик яхшы кешеләр яши анда. Һәм беренче тапкыр шул хәбәрне ишеткәч тә бик кызганыч булды. Бик ашынып утырып җыладым. Чөнки андагы кешеләр, аларның менә ул утрауларда отельләре, кибетләре, бөтен гомере. Менә алар, без туристлар анда киләбез, без киләбез дә китәбез, ләкин алар һәр туристка үзләренең күңелен бирә, җанын бирә. Һәр көндезге ашка, кичке ашка чыгып сөйләшә. Шулай итеп дөнья күрә алар. Шулай итеп ишетә, шулай итеп яңа кешеләр белән таныша. Берничә кеше белән таныштым, алар инде ел саен шул бер урынга киләләр, чөнки алар инде гаилә кебек дуслашып өлгергәннәр. Бу афәт әле кызганычка каршы дәвам итә. Анда бик күп эпидемия булырга мөмкин. Ул илләрдә кеше тормышы бик югары бәйләнми. Шуның өчен дә инде меңнәрчә, дистәләрчә мең кеше үлгән анда.
Бирәк тә менә шундый бәйрәм, яңа ел алдыннан шундый зур фаҗига, әлбәттә инде тагын бер кат менә шушы гомернең бик кыска икән, аның кадерен бергә кирәк икән раслый шулай бит. Инде менә син әйттең, алар бик яхшы кешеләр дип. Шуннан да алар үзенә күрә берәр һәр көнне нидер бәйрәм ясаганнардыр сезнең өчен, әйме?
Әйе.
Менә шушы бәйрәмнәр дигәннән инде күңеллерәк мизгелләргә күчсәк, алар гомумән яңа елны беләләрме? Һәм менә әйтик, син әйттең 32 градус җылы дип. Гомумән анда шушы яңа ел бәйрәмен кыш булганын беләләрме гомумән?
Кыш булганын белмиләр. Сезнең илдә ничә дәрәҗә дип сорагач, 0-2 дип әйткәч шок каталар. Алар аны күз алларына да китерә алмый.
Әле -2-ны, ә -30 градусны Русиядә булган.
Ансын Аллам сакласын, ансын әйтмәдек тә, чөнки бик зур шок булыр иде аларга. Аппак яңа ел дигәннән әйтик, анда ком аппак, диңгез зәбзәңгәр, ак төс бар димәк. Ләкин алар яңа елны һәм Раштуа бәйрәмен туристлар өчен ясый. Аларның хөрмәте шундый зур ки, алар шыршыны да бизәп куйганнар иде анда.
Ә каян тапканнар икән шыршы? Анда үсмидер бит.
Үсми, ләкин шыршыга охшаш ниндидер агачлар бар анда. Шуларны алып кайтып, шуларны бизәп куйганнар иде. Бөтен җирдә яңа ел котлы булсын, Раштуа бәйрәме котлы булсын дип язылган иде. Үзләренә килгәндә алар әлбәттә бу яңа елны бәйрәм итми. Чөнки аларның үз яңа еллары бар. Билгеле булганча, анда халыкның күпчелеге Будда динен тота һәм мусульманнар бик күп. Алар өчен бу бәйрәм бәйрәм түгел, алар туристлар өчен бәйрәм ясый. Алар өчен һәр кем бәйрәм. Менә бер генә үзенчәлек әйтәм. Тай телендә шундый бер кызыга әйбер бар. Анда юк дигән генә сүз юк. Алар нинди сорау бирсәң дә, һәр шак әйе дип әйтә башта. Әлбәттә бу кыйынлыкта тудыра, чөнки ниндидер җиттерәк әйберләр сораганда син инде дөрес җавап көтәсең. Ә монда әйе, гафу итегез, юк дигән җавап була.
Ә бу нәрсәдән килә икән? Әйе дим.
Бу минемчә ниндидер мәдәни үзенчәлек, кешене кимсетмәү, кешегә бары тик позитив булу, кешегә рәхәтлек тудыру. Менә анда, менә бу диннән аерылмый. Менә мусульманнар да шундый, без буддистлар булган җирләрдә дә яшәдек, мусульманнар булган җирләрдә дә яшәдек. Менә анда аерылмый.
Ә шулай да, менә шушы яңа елны бәйрәмне өйдә үткәрү үзенә күрә бер күңелле, бер ул традициядер, шулай бит.
Күңелле Наилә, шуның өчен яңа ел алдыннан өйгә кайтасы килде. Яңа елны шит җирдә үткәрәсе килмәде һәм шәхсән минем өчен яңа ел ул гаилә бәйрәме. Хәзер менә ерак булсам да, әти-әниләрдән без барыбер шалтыратышып торабыз. Яңа елны да бергә бәйрәм иткән кебек була безгә.
Әйтәм менә балачакка кайтсак, син гомен кар бабай белән кар кызына ышана идеңме? Инде кызлар күп бигрәк энҗе бөртекләре булып киенеп, шундый кар кызлары кафаклар киенәләр. Булдымы шундый хәлләр синең белән дә?
Ышанмадым дип әйтә алмыйм инде, чөнки һәр бала ышана. Ләкин нәрсә дип әйтим? Менә әйтик, бүләкләрнең кар бабайыннан, кыш бабайыннан килгәненә ышанмыйдыр идем. Чөнки әниләрнең бүләк әзерләгәнен белә идем.
Кечкенә чакта да.
Әйе, кечкенә чакта да. Чөнки ничектер әниләр, әтиләр алдан бүләк әзерләп куйса, мин аларны алдан таба идем. Шуны бик яратмыйдыр идем үзем. Ни өчен таптым инде дип җылап утырадыр идем. Ләкин менә бүләк кыш бабайдан килгәненә ышанмыйдыр идем. Ләкин кыш бабайга ышанадыр идем, әлбәттә.
Чыннан да, менә яңа елдан башка, шушы бәйрәмнән башка тормышны күз алдына китереп булмый бит. Чыннан да, ул ничектер менә үткәнгә нидер нәтиҗәләр ясыйсың, әйме, яңа елга кергәндә нидер хыялларың, өметләрең була һәр вакытта да. Менә синең нинди хыялларың, нинди өметләрең бар шушы яңа елда?
Минем теләк шундый, Наилә, кешеләр бер-берсенә яхшы мөгамәләне бәйрәм көннәрдә генә күрсәтмәсеннәр иде. Һәр көн, һәр кем бәйрәмчә булсын иде. Бәйрәмчә дигәннән ул теге шәрәпләр күтәреп, матур итереп киенеп йөрүдән генә түгел. Бәйрәмчә ул һәр кешенең кәефеннән тора. Бер-береңә шатлык китерү, яхшы хәбәр китерү. Менә шул бәйрәм. Тынычлык булсын иде. Күңел тынычлыгы һәм әлбәттә инде бөтен кеше сәламәт булсын иде.
Яраткан алсу йөзләр елмаеп көлеп торсын. Кая барсаң да өеңә кайтасың килеп торсын.
гөмөрүң буя яшасын, бахыт менен янаша. Яратасын килип ярат, яшисең килип яша. Гөмөрүң буя яшасын, бахыт менен янаша. Яратасын килип ярат, яшисең килип яша. Диңгезләр сиңа сай булсын, дусларың гел бай булсын. Ходайның рәхмәте белән эшләрең гел җай булсын. Гөмерең буе яшәсин, бәхет белән яшә. Яратасын килеп ярат, яшисең килеп яшә. Гөмерең буе яшәсин, бәхет белән яшә. Яратасын килеп ярат, яшисең килеп яшә.
Әйе, чит илләрдә үз кыш бабае, кар кызы, шулай ук үз гореф-гадәтләре. Шундый яңа ел сәяхәтләрендә шаян егет Наил Акмал да бик тә кызыклы хәлләргә тап булган. Сәлем, Наил.
Сәлем, Наил.
Инде монда күп кенә сүзләр дә йөри. Яңа ел сәяхәтендә синең белән бик тә кызыклы бер вакыйга булган. Шул турда сөйлә әле, ул кайсы илдә иде?
Ул Италиядә булган иде, аны сиңа да җиткерделәрмени?
Әлбәттә инде.
Ул хәзер инде Италиядә алып киң таралмаган, элек булган диләр аны. Анда яңа ел алдыннан урамда йөрү бик куркыныч, чөнки безнең иске әйберләрне ташлый торган гадәт булган икән анда. Элек кирәкмәгән нәрсәләрне шулай тәрәзәдән генә ташлыйлар да. Үтеп барган кешенең
башына да төшергә мөмкин.
Төшмәслек итеп ташлар инде аны, ләкин үтеп барган кешене куркыта торган иттереп, үтеп барган кеше курыктымы дип аннан соң өстән карап торалар шулай.
Бу үзенә күрә бер традиция мы нәрсә икән?
Бу традиция булган инде анда. Ләкин хәзер шулай сирәк мирәк кенә очрый, әлек бөтен кеше шулай кирәк булмаган нәрсәләрен ташлап, яңа елдан яңа тормыш башлый торган булганнар.
Ничек инде бар үз җиһазларын да ташлаганнармы, әллә инде киемнәрне генәме?
Кирәк түгел, иске җиһазларны, иске киемнәрне, иске шул мебельләрне ташлый торган булганнар инде.
Ә менә бу традиция каян килгән менә бу яңа ел? Яңа елны, димәк, Италиядә билгеләп үтәләр, нәкъ бездәгечә?
Әйе, яңа елны инде аны нәкъ бездәгечә дип әйтеп булмый, чөнки анда яңа елны шул декабрьнең 13-ләреннән, теге аларның үзенең Рошту алдыннан була торган бәйрәмнәр, аннан соң инде Роштуа була, аларның хәзер инде бездә дә беләләр, Санта-Клаусыны беләләр бит. Анда ул Баба Натали дип атала, шул итальян Санта-Клаусы була инде.
Безнең кыш бабай шикелле инде, әйме?
Исеме шулай. Русиядә аны кыш бабай дип беләләр инде, әйе. Шулай, шулай ук киенгән, шундый ук ак сакаллы, озын сакаллы була, шулай ук балаларга бүләкләр таратып йөри инде ул. Баба Натали балаларга бүләкләр тарата инде, ә балалар аңа кадәр шул Санта-Клауска, Баба Наталига хат язалар һәм урамда шундый кызыл почта тартмалары була инде, шунда үзләренең хатларын салалар.
Нинди бүләк кирәк икәнен әйтеп инде, шулай бит?
Әйе. Хатларны Баба Наталига гына түгел, үзләренең әтиәниләренә дә язалар. Әтиәниләрен ничек яратулары турында бөтенсен язып, аны әтисенең мендәре астына салып куялар инде.
Бу үзенә күрә ярату хисләрен күрсәтү була, шулай бит?
Әйе. Бу бәйрәмне алар шул Раштуа бәйрәмнәрен бөтен Европадагы башка халыклар кебек үк гаиләләре белән бергә, бөтен туганнары җыелып, әтиәниләр, бабайлар, әбиләр бергә җыелып каршылыйлар. Ә инде яңа елны алар дуслар белән каршылыйлар.
Ә тагын үзенчәлеге нәрсәдә икән бу Италиядә үткәрелгән яңа елны? Нәрсә аермасы? Аермасын әйттең инде, шкафлар, анда төрле җиһазлар, иске әйберләр тәрәзәдән очып чыга дип.
Гомумән алганда шул башка җирләрдәге кебек шул дуслары белән каршылаулар инде, шул кич белән башта ашау була, табынга җыелалар, шул сәгать 9-лар, 8-ләрдән соң. Анда инде аларның ышануы шундый сүзләр бар, янәсе табында 13 төрле ризык булса, ел бәхетле була икән дип. Ләкин аларның инде алай 13 төрлене минем күргән юк, шул 5-7 төрле була инде. Ниләре, ризыклары төрле. Аларның шул табыннарында балык, диңгез ризыклары инде төрле. Италиянын ушул кайбир өлкөлөрүндө айтуулуларына караганда, жыл көп акча, көп байлык кетерсин үчүн жаңы жыл кишинде энди көп итеп балык уулдугу ашарга керек экен.
Өзүнө күрө.
Эй, алдан ук шундай акчам буларга тийиш, ушул кадар жаңы
уулдукту алар үчүн. А мына түнгү саат 12:00 адаттагыча ушулай шарап көтөрүп тилектер тилейлерми?
Ие, шарап көтөрүп, лекин анда тиги жаңы жылда француз шарабын, француз тиги шампан шарапларын илерин кишиге бирок булагыта ширте көрмөгүз, чүнки алар бик яратмыйлар шул өзлөрүнүкүн ишелер жаңы жылга. Һәм анда шундай тагын ышануулар бар инде, янасы жаңы жылдын биринчи мүнөттөрүндө сырайсаң улда бахыт, саламаттык китире экен деген сөздөр бар.
Мысалы, өзүнө күрө бир кызык традиция.
Анасын тагын бир кызык шундай, ул өзү уюм кебек да инде. Жаңы жылдын соңгу мезгилдеринде 12 юзум ашарга керек, 12-ни һәм шул 12-нчиси жаңы жылдын биринчи секундуна, биринчи минутуна туура келсе, демек сиңа уңуш жылмайган һәм бул жыл бою дәвам итәчәк деген сөз инде. 12 айда да дәвам итәчәк деген сөз. Анасын тагын шундай гадәтләре бар, кайберәүләрдә инде сәламәтлек һәм байлык теләсәң, тәрзә төбенә шәм яки акча куялар, янәсе шул сәламәтлекне һәм байлыкны чакыра торган майя сыманрак инде. Һәм анда яңа елга, яңа ел кишенә яңа кием киәләр гадәттә, һәр вакыт киергә тырышалар һәм ишке киемнәр дә бөтенесе дә яңа була һәм яңа ел алдыннан бу шундый киемнәр сатучыларга бик шәп кенә керем чыганагы да була инде. Шул яңа елны каршылагач инде аннан соң бөтенесе урамга чыгарлар, шул дуслары, танышлары белән урамда очрашып, бергә каршыламаган булсалар да, аннан шулай шалтыратышып, урамда бергәләп йөриләр, күңел ачалар инде.
Менә күз алдына китерәләр, урамда күңел ачалар дип әйтәбез. Ә менә шунда урамда күңел ачканда тәрәзәдән берәр нәрсә очып чыкса нәрсә була.
Юк, ансын яңа елга кергәнче ташлаган балалар.
Ә, бусы яңа елдан соң инде. Инде менә син Италияда үткән каршылаган яңа елыңны сөйләдең. Ә инде менә быел син шушында Прагада яңа елыңны үткәрәсең. У Әлбәттә инде синең уңышлы, күңелле үтсен һәм безнең радио тыңлаучыларыбыз да нәкъ менә шушы яңа ел көнендә, яңа ел бәйрәмендә безнең белән күрешә, нәкъ шушы азатлык тулкыннары аша синең теләкләрең нинди булыр икән аларга?
Радио тыңлаучыларга минем теләкләрем шул итальяннарга килгән кебек сәламәтлек, бәхет, уңыш һәм акча да килсен. Һәм тагын иң мөһимнәреннән теләкләрегез булсын, өметләрегез, хыялларыгыз булсын һәм алар тормышка ашсын.
Рәхмәт. Амин шулай булсын.
Бәләкләп яуган ап-ак карлар, килеп була бите мошларына. Күзләремдә айһәм йолдыз нуры. Бөтенләм хисләр кочагында.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшырубызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.